Tislima lil-komu mill-qalb, is-semmija ta' Campus FM 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Dan huwa il-programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Spazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment ta' kumpanjani fil-programm Claire Borch, kif ukoll naturalment it-tekniku tagħna li qed jassistina teknikament illum insellmu lil Jordi De Bono. Nittama illi l-koll tinsabu tajbin, is-suġġett illi jażinna illum għad diskussjoni huwa il-psikjatrija ġerjatrika. Se nitkellmu dwar dik il-ferra tal-mediċina biex nsejħula hekk anke parti mill-ispeċjalizzazzjoni psikjatrika illi ddur mal-istudju, mal-prevenzjoni, mal-trattament ta' diżordnijiet u anke diffikultajiet ta' saħħa relatati mal-età. U mal-età avvanzata, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq normalment, skont ma nsibu anke fil-letteratura, su minn 65 sena il fuq. U allura dan il-programm iħares lejn l-aspetti biologiċi, l-aspetti anke psikoloġiċi ta' meta persuna tidħol fl-età. L-effett psikjatriku ta' mart fiżiku, akut, kroniku u anke aspetti biologiċi u psikosoċjali ta' patologija, u veru, ta' disturbi psikjatriċi jew lenin meta wieħed jikber fl-età. Claire, nsellimlek.
Grazie.
Kif inti?
Ninsab tajba jena la' edinaw, assoltu.
Mimblien enerġija, Claire.
Nkun looking forward.
Claire, iħallik looking forward da' suġġett, għax din dinja waħda mill-battuti ta' ħafna nies illi jgħidu lek nibżan minn dak iż-żmien meta niġi biex nikber. Għax jitfaċċaw affarijiet fuqek ukoll kondizzjonijiet illi ma tkunx qed tistennihom, ma tibqax li tkun, dawn huma frażijiet li nisimgħuhom, mhux veru. Aħjar is-sinjur Alla joħodni milli nkun hekk u milli nkun hekk u milli nkun hekk. Imma fl-istess ħin is-sabiħ illi ħadd ma jrid lil ħadd imut. U l-ħadd irid li kulħadd jibqgħu. U anke minn hu avvanzat fl-età, isu ta' madwaru verament japprezzaw il-ħajja tiegħu jew tagħha u jiċċelebraw il-ħajja tiegħu jew tagħha. U jagħmlu l-ħin biex ikunu flimkien. Kontrastanti.
Iva, infatti jiena u naħseb dan is-suġġett meta nibda naħseb li xi darba forsi jiena jekk Alla jrid nasal f'dik l-età tal-anzjanità u forsi nkun qtajt ċertu pagamenti u forsi ma nkunx għadni naħdem daqs illum, nażel jekk nagħmel forsi xi xogħol jew xogħol volontarju li kolli iktar ħin li forsi ma jdoqx l-alarm fil-għodu. Hemmhekk ovvjament meta naħsbu f'dawk l-affarijiet tuħu pjaċir taħseb affarijiet pożittivi. Imma r-realtà tal-ħajja hi li l-ħajja dejjem ittik affarijiet varji u ittik it-tajjeb mal-ħażin fil-verità, mhux biss fl-anzjanità, u allura mbagħad meta naħseb fuq forsi ċertu mart jew diffikultajiet telfit li ovvjament iktar ma nikber iktar n-esperjenza, hemmhekk ma tantx nieħu pjaċir ħafna naħseb f'dan is-suġġett. U naħseb ħafna nies li tiltaqa' magħhom u forsi taqbad dan is-suġġett magħhom ħajjdulek ħafna drabi l-istess ħaġa li ikunu looking forward għal ċertu affarijiet għax hemm vantaġġi tal-li inti tikber fl-età u l-ħajja tiegħek u l-lifestyle tinbidel, imma naħseb ħafna drabi neħlu max jista' jiġri ħażin jew ma' diffikultajiet li ġġib magħha l-età. U hemmhekk naħseb dik tisraq inna ftit minn dak l-eċtament ħanajtek tal-vantaġġi ta' meta inti tikber fl-età. U ovvjament il-ħajja wkoll mhux il-kulħadd titbissimlu, jiġifieri hawn min jikber fl-età u sal-aħħar ġranet tiegħu jkollu l-opportunità li jgħix ħajja komda. U għaw min sfortunatament jagħmel snin kbar ibat, immuġuh, marit. ikolli najt u koll naħseb anka l-element finanzjarju ta' dak li kun tamel differenza ġvri anka naqraw letteratura u riċerka li turina li l-anzjani li kunu għadhom b'saħħithom u anka jkollhom ċertu opportunitajiet minħabba li kunu komdi fil-flus li jisifru per eżempju li jattendu korsijiet li paw joħorġu jiddevertu jiklu barra. Ovvjament hija ħajja differenti ħafna minn persuni oħra li bilkemm ikollhom biex jgħaddu. Jiġifieri kulħadd ikollu ċirkustanzi differenti. Naħseb ħadd ma jaf eżatt ovvjament x'ħaj jiġri fil-futur u kif ħajkun fl-anzjanità. Però nħu pjaċir jien naħseb fil-pozittiv u koll jew ħanajtek nipprova li ma ninsiex il-pozittiv għax faċli ninqabdu f'dak li jista' jiġri ħażin.
Claire, ħan nieħu ukoll spunt mill-fatt li inti meta tiġi biex tgħallem lill-istudenti dan huwa wieħed mis-suġġetti li inti tipprepara. Unkun kurjus, x'ikunu l-affarijiet li l-istudenti ikunu kurjużi dwarhom? X'ikunu jridu jitalmu? X'jistennew minn suġġett bħal dan?
Naħseb
dawn mhumiex qegħdin jitalmu biex isiru psikjatri ġerjatriċi?
Le, mhux hekk. Ħafna drabi ikunu jixtiequ jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma' persuni anzjani fil-ħajja tagħhom, jiġifieri jirriflettu ħafna fuq kif dan is-suġġett jaffetwhom anka lilhom li għadhom żgħar, għax ovvjament l-istudenti li nallem jiena mhumiex żgħar ħafna, jiġifieri huma ħafna drabi mill-20ijiet il fuq. Imma
u qegħdin nitkellmu fuq studenti maturi f'kors li huwa first degree u veru fl-istudji ta' terapi psikoloġiċi.
Ekku. U ikunu daħlu għalih anka ħafna drabi ta' età aktar matura x'ikunu jixtiequ ibidlu forsi triq tagħhom tal-karriera u allura hemm min għandu ġenituri li huma anzjani pereżempju. Allura diġà qegħdin jaffatwaw sitwazzjonijiet fejn iridu jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom jew għandhom diskussjonijiet maħutom pereżempju fuq jekk il-ġenituri tagħhom għandhom xi jibgħu jgħixu magħhom jew forsi japplikawhom għal dar residenzjali tal-anzjani pereżempju. Jiġifieri nara li ikun hemm ħafna riflessjonijiet fuq dan is-suġġett. Mbagħad ukoll nara li l-istudenti jkunu jixtiequ jitgħallmu iktar kif ħajjieħdu ħsieb tagħhom infushom biżejjed biex forsi jgawdu l-anzjanità ħanajtek b'mod pożittiv u b'mod san. Jiġifieri x'inhu huma l-affarijiet li jgħinu lill-moħħok jiqpa b'saħħtu attiv. Dik hija mistoqsija li saqsuna ħafna.
U din irridu nitkellmu fuq allu, mhux veru. Isu anka meta qegħdin nirreferu għal gerontoloġija, isu qegħdin nitkellmu dwar l-istudju tal-proċess naturali ta' żmien fuq il-persuna, fuq il-bniedem, li jinkludi ħafna bidliet. U naħseb anka hawnhekk importanti illi naċċennaw x'tip ta' bidliet għaliex iż-żmien meta jgħaddi minn fuq il-bniedem ma jfissirx biss bidla fiżika, dak ta' dak li jidher minn barra, imma wkoll jien ngħid bidla anka psikoloġika u bidla anka b'ċertu mod anka soċjoloġika għaliex postok fis-soċjetà qed jiġi affettwat. U allura naħseb illi interessanti kif minn hu iżgħar ikun kurjuż anke għal kif jiġi pruħu, għal kif iwieġeb kważi għal din ir-realtà. Jiena fil-ħajja tiegħi kelli opportunitajiet, fansejħilhom opportunitajiet differenti illi din nagħmilha ma' persuni differenti u nistqar li meta nħares lura inħoss element għawi ta' soddisfazzjon u koll. Erof l-istessħin jgħan esperienza diffiċli ħafna. ħafna diffiċli, l-għaliex iġibek eqreb tal-vulnerabilta tal-persuna, iġibek eqreb tal-persuna illi tinduna iżjed kif tkun qed tinbidel il-persuna, u anka forsi kif tkun qed tiddeteriora, sfortunatament, jiġifieri tkun qiegħda dejjem sejra lura, issu mhux biss minħabba l-età biss, imma anke minħabba l-kundizzjonijiet li jkun hemm ta' natura medika u anke naturalment kif jiġi impattat il-psike, kif jiġi impattat il-fiżiku, kif jiġi impattat kull aspett bażikament u kif anke tiġi affettwata il-familja wkoll. Għaliex dawn huma kollha jorbtu ma' xulxin. Jiġifieri eħen, iġib sentiment imħalta għalija wkoll.
Ekku. U koll naħseb taffetwa l-età li tkun fija intu taħseb fuq dan is-suġġett. Per eżempju, jiena semmejtlek li l-istudenti tiegħi ikbar mill-20jat hemm minnhom huma fl-40jat, per eżempju. Allura huma wkoll diġà qegħdin jaħsbu fuq x'ħaj jiġri fis-snin li ġejjin. Fadlilhom ovvjament biex jilħu l-età fejn jistgħu jirtiraw jew joħorġu bil-pensjoni, imma diġà jinnutaw id-differenza tal-ħajja tagħhom issa minn meta kienu għadhom iżgħar, meta kienu għadhom żgħażagħ jew fl-20jat, u forsi għandhom it-tfal li qegħdin jikbru ftit m'għadhomx trabi u allura qed jaraw anke t-tfal tagħhom jikbru u ovvjament min għandu età terġa' ikbar minn hekk iktar u iktar tħossok li inti qed tqarreb lejn dak iż-żmien jew jiena nara pereżempju persuni ikbar fl-età li jibdew jitilfu lil-ħutom jew il-ħbib tagħhom allura mbagħad tiġi l-mistoqsija min jaf meta jmislili li hija mistoqsija jibsa ħafna. Jiġifieri naħseb l-età li tkun fija u minn xiex tkun qed tgħaddi ovvjament taffettwa kif inti tħares lejn dan is-suġġett u naħseb li l-opinjonijiet u l-ħsibijiet tagħna ovvjament jinbidlu ma' snin skont dak li nkunu qed naraw u nħossu forsi ġieli jkun minn għalina li ħanaħsbu ċertu mod jew ħanħossu ċertu mod la nikbru jew la jiġu niqsin ċertu nies fil-ħajja tagħna u mbagħad meta tiġi fija sjunno ikollok esperjenza differenti għax aħna ovvjament ma nistgħux naqraw il-futur jew nkunu nafu x'ħajsir minna u kif ħankunu.
Ekku, Kler, jiena nirrifletti wkoll dwar x'inhuma l-bżonnijiet ta' kuljum għal nies li għandhom din l-età u aktar. Anke għalfatt li jien stess kelli l-opportunità kif diġà qed illi nieħu ħsieb persuni qrib li kellhom ċertu età, inkluż anke ċertu mart u ċertu kundizzjonijiet. U nibda ngħid imma anke għal minu b'saħħtu u leħaq dik l-età, x'inhu mal-bżonnijiet anke meta nbidlet ir-rutina pereżempju, għax kif qed inti, dak li jkun ma jibqax pereżempju jaħdem jew jinaqqas mix-xogħol jew jagħmel xi ħaġa żejra ta' ftit sigħat għax illum nafu r-realtà hi li anke minħa tal-istat jinkoraġixxi illi persuna wara l-età tal-irtirar tibqa' taħdem kif trid u għaw opportunità u għaw min iħossu li jista' jibqa' għaddej. Fl-istess ħin ikun hemm ħafna li jgħidu sma' jiena nam nibqa', però nnaqqas. Ir-rutina tinbidel. Speċjali anke min fil-familji jkun hemm nepotijiet, irridu jgawdu nepotijiet, min hobbi ċekċek affarijiet fid-dar, jgħidlek issa għandi ċans għall-affarijiet li qabel qatt ma kelli. U allura ġibni nirrifletti fuq il-bżonnijiet. Ibda biex kif qed ngħid li wieħed jibqa' għaddej. Jiena naħseb illi dan huwa bżonn importantissimu. Li mhux jintalaq imma jibqa' għaddej. Issa, ibiddel ir-ritmu ta' kif jibqa' għaddej? Iva. Iva. Hemmx problema b'daqshekk. Imma jibqa' dej. Għax nafu li min jitfi bil-Malti ngħidu min jitfi l-magna mbagħad diffiċli ħafna biex b'xi mod jew ieħor ma tintalaqx imbagħad. Naħseb illi bżonn ieħor huwa wkoll illi dak li jkun jagħti każ tal-kura personali tiegħu. U allura ma jittraskurax lil nifsu, ma titraskurax lil nifisha. Allora l-affarijiet bżonn jużi essenzjali inkluż dawk ta' kuljum bħal li ninħasel li nbiddel li nilbes differenti, ma nibqax bil-ħwejġ tas-sodda, imma nbiddel. Li l-bżonnijiet l-oħrajn għandi bżonn immur nixtri, għandi bżonn immur inkluż allura il-kura personali li tinkludi illi nimmaniġjaw tajjeb il-kura medika tagħna, mela jekk hemm mediċini li rnieħu, jekk hemm wasal il-mument li mmur nagħmel vista, wasal il-mument li niċċekkja u nagħmel ċertu testijiet, inżomm l-appuntamenti, inżomm ir-rekord tajjeb mill-aspett mediku. U nimmaniġja tajjeb dawn l-affarijiet, dik hija kollha parti mill-kura personali.
Bla dubju. U din hija importanti ħafna mhux biss biex ngħixu iktar, imma biex is-snin li ngħixu ngħixuhom ta' kwalità.
U din hija l-ħajja ta' kwalità. Ġifieri, din anke l-kura medika kleru. Su forsi xi kultant hawnhekk fejn timbet ċertu kritika li fil-fema tiegħi hija ġustifikata. Għax veru illi id-dinja moderna tippermetti li n-nies jgħixu iktar, għaliex għax il-sistema tas-saħħa jiżjed irfinata u jiżjed. Però fejn tidħol il-kwalità? Ġifieri, nirrifletti anke fuq esperjenza li tolqot lili personali, ġifieri jiena il-maman mill-aspett mediku ma jonqos għaxejn. Però, sfortunatament, immur meta mmur mmur regolari ħafna, imma mmur meta mmur, demm wieħed anziba. Issa, fl-istess ħin, forsi minn qed jismani, u forsi minn qed jismani qed jimmaġina illi ovvjament għax qiegħda f'istituzzjoni, imma jgħidlek ġustament, mal-ħaddiema se tippretendi jqogħdu bil-qiegħda, mal-mama tiegħek u man-nies l-oħra daqs kemm hemm. Verament, għaw fejn irrifletti mbagħad jien fuq il-mod kif issir l-istruttura u kif jitqassam ix-xogħol. Ma nsemmux illi il-maġġoranza tan-nies huma barranin. Illi din fl-età tagħha tajjat kelma jew tajjat żewġ kelmiet jew tajjat bżonn li għandha u bil-kemm issib min jifhimha. Li hija kif taqbad tgħid ħajt ieħor, problema oħra. Xi kwalità ta' ħajja jidik? Jiġifieri fl-istess ħin li qed ngħidu l-persuna qed tgħix iżjed u dan huwa grazzi għall-mediċina u l-kura li avvanzaw, però fl-istess ħin kemm avvanzajna fil-kwalità. U qed ngħidha kostruttivament għaliex inħoss li jien stess. Sa il-bnidem jipproponi u għalla jiddisponi ngħidu bil-Malti, però jien stess ma nixtieqx inkun hekk. Ma nixtieqx. Jiġifieri għaliex il-bżonn tal-persuna mhuwiex biss il-mediċina u l-upkeep li ġew ħaslu imma wkoll li fil-ħajja tiegħek jibqa' jkun hemm preżenza tan-nies. U sfortunatament kif naraw f'dan is-suġġett ikun hemm diffikultajiet ukoll ta' saħħa mentali, ta' kundizzjonijiet anke li jirrestrinġu il-mobilità tal-persuna li waħda mill-ikbar problemi wkoll. Għax ma tibqax fil-libertà li tista' tiċċaqlaq imma tiddependi kompletament minn ħadd ieħor.
Infatti waħda mill-iktar kundizzjonijiet psikoloġiċi u psikjatriċi li jaffaċjaw nies kbar fl-età hija d-depressjoni u ħafna drabi wkoll tkun relatata mal-fatt li jħossuhom waħidhom, mas-solitudni, eżatt. U ovvjament din hija xi ħaġa tal-isem il-qalb. U naħseb illi bħalma anka konna għadna il-ġimgħa l-oħra jidhirli fil-programm fej semmejna anka istituzzjonijiet differenti u kif jikkollaboraw b'mod differenti, l-istess għal professjonisti li jaħdmu f'dawn ix-xogħlijiet mal-anzjani minħabba illi sfortunatament ukolli ngħid ma jkollhomx kundizzjonijiet tajbin. Bħala impiegati u ħaddiema u allura jekk ma jkunx hemm kundizzjonijiet tajbin ħassib inqas persuni li jkunu jixtuq jagħmlu dak ix-xogħol u tifhimha u anke kemm ħajkun hemm motivazzjoni biex verament jieħdu ħsieb il-klijenti, il-pazjenti, l-anzjani tagħna. Jiġifieri din hija problema kemm ikollhom riżorsi, pereżempju jien ġieli li ltqajt ma' persuni li jaħdmu f'djar tal-anzjani u jgħidulek kieku aħna nkunu nixtiequ noħorġuhom u norganizzaw attivitajiet imma m'hawnx biżejjed staff, m'hawnx biżejjed ħin, m'hawnx biżejjed flus, m'hawnx biżejjed riżorsi. U allura, fil-verità, l-unika ħaġa li jkunu jistgħu jgħaddulhom lil dawn l-anzjani huwa kura ħajkolli ngħid bażika biex dak li jkun jiqpa' dej, jiqpa' ħaj, avolja tinstema kera ħafna li qed ngħidha, għax il-pinnoli ovvjament biex jingħataw il-pinnoli ma tieħux xogħol daqskemm tieħu biex inti forsi tara li dawn l-anzjani għandhom affarijiet li jistgħu jagħmlu ma' min jitkellmu, isu il-kura tal-aspett psikoloġiku ovvjament imur ħafna iktar fil-fond mill-sempliċiment li tieħu l-pinnoli. Jiġifieri tajjeb li xi ħadd jekk ibgħat mid-depressjoni forsi jieħu trattament u jieħu l-mediċina, ma fil-verità xi tkun x'ikunu l-eruq il-kawża. Jekk il-kawża hija li bilkemm qatt jaraw id-dawl ta' barra, per eżempju, kif ħadd issolva din id-depressjoni bil-mediċina biss? Jew jekk il-kawża hija li jħossuhom waħidhom m'għandhomx ma min jitkellmu, kif ħadd issolva bil-mediċina biss? Il-ħajja titwal forsi, imma l-kwalità hija problema. U naħseb li din fil-kultura tagħna hija diffikultà għax kif inħarsu lej l-anzjani u lej l-età meta inti tikber, nħoss li hija daqsxejn negattiva kumparata ma' kulturi oħrajn, ma naħsibx li nirrispettawhom biżejjed lill-anzjani tagħna u li intuhom biżejjed attenzjoni. Biex nagħti eżempju, naf li hawn ħafna organizzazzjonijiet li jitolbu għal volontira biex jgħinu l-itfal, per eżempju, lill-annimali u ħafna kawżi oħrajn, però volontira biex per eżempju jgħinu lill-anzjani jew f'dawn id-djar rari jekk qatt rajt. Per eżempju, li forsi ikun hemm volontira li jmorru għattaw il-ħin mal-anzjani li jkellmuhom li l-anzjani jkollhom ċans jgħidulhom fuq l-esperjenzi tagħhom, juruhom ir-ritratti, li għaddu mqarsija li joħorġuhom per eżempju fil-ġnien tar-residenza anka jekk ikunu jużaw is-siġġu tar-roti, per eżempju jkollhom min jgħinhom mhux bil-fors forsi jkun xi ħadd mill-lista. Jiġifieri hemm affarijiet li forsi jistgħu jsiru, ma naħseb għax nagħtu iktar importanzi lil gruppi oħrajn fis-soċjetà tagħna, sfortunatament jiġu minsijin u l-aspett psikoloġiku u psikjatriku tagħhom jintnesa ħafna.
Claire, fakkartni, f'esperjenza simili ħafna għal dak li qed tiġbed l-attenzjoni dwar inti, jiġifieri u esperjenza pożittiva jkolli ngħid. Illi kienet esperienza t-nanna tijaj, metan kienet għada ħajja, u fl-aħħar ftit xhur kienet f-istituzzjoni, u l-istess u ħafna ħin ta' solitudni, darba, kont imma nara kuljum, u ġurnata partikolari, kienet imbisman u kważi kważi ħarqana li niġi biex tirrakkuntali. U jiena qed il-laħwa llum ġara xi ħaġa signifikanti u speċi mhux is-soltu ziba hekk. U rakkuntatli kif kella zjara minant persuna għazbistafa, pero dan huwa storiku pajjiżna illi jiltaqa ma dawn in-nies li għandhom ċertu età u jien innanna meta ta' 96 ġifieri da qed nitkellmu xi sena ftiċċur għas-sena, ftiċċur qabel ġifieri ta' 95 sena, u kienet għadha luċida u titkellem. Illi poġġa bil-qeda magħha u kif qed inti eżatt, l-għandok kontat, u rija xi ritratti, saqsija minn fejn hi, u rija xi ritratti ta' dak il-villaġġ u bdiet tiftakar u bdiet tirrakkonta u mbagħad beda jiggosta id-dialett illi bdiet titkellem bih u kien kurjuż u saqsa madwaru u ċertu kliem li bdiet tuża u saqsija xi fisser. U kien qed jieħu noti, kien qed tħossha validata immens li qed tagħmel xi biċċa xogħol kbira. Allura tagħta ferħ kbir li ġarret il-ġurnata kollha sakemm mort l-aħija jiena. U esperjenza li nibqa' insemmi jien kif qed nagħmel bħalissa. Possibbli m'hawnx min jagħmilhom dan l-affarijiet. Inkluż anke parti mill-istudju fil-qasam. Tal-ġerjatrija, għax għandna żgħażagħ li qed jistudjaw f'dan is-settur, allura anke parti minn dan nisu u il-volontarjat li semmejt inti. Għaliex m'għandux ikun hemm nies li jinkoraġixxu dan it-tip ta' volontarjat, mhux għax mal-kelpu mal-qattus u mal-annimali l-oħra m'għandux isir, imma almenu m'għandniex impoġġu lill-anzjani fuq l-istess livell. U ma rridux nissottovalutaw ix-xogħol li jagħmlu ħafna nies tan għax hemm min jaħdem fi skiet ukoll u ma jdoqx trombi u tarahom il dan nies meta bħalli tkun involut għax ikollok familjar jew familjari f'dan is-settur. Allura tarahom u tosservhom. Biss però kif qed int ukoll tlerqsu m'hemmx dak il-ħoss ukoll li jinkoraġixxi nies oħrajn, per eżempju jkollok min jgħidlek jiena ħasra nixtieq noħroġ għall-mama jew nixtieq noħroġu lill-papa ġurnata, però jgħidlek jiena m'għandix faċilità fil-karozza privata tiegħi li ndaħħal il-wheelchair u hawn min ma jaffordjax jixtri dik il-karozza, imma taw min jew jiġab u jgħid imma sma hemm ta' dak is-servizz, imma mbagħad tmur ħadd tutilizza dak is-servizz. U l-istess, joħroġ it-tejp l-aħmar, il-burokrazija, x'tittibbukkja u titekku, 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 u hemm lista ta' nies qablek. U allura nerġgħu niġu għall-istess diskors u ta' riżorsi, ta' faċilità, ta' kemm kieku tkun iktar ta' kwalità u kemm anke minn punto di vista prattiku, kemm jgħin ukoll jitaffi ftit mill-pis. Mill-istress anke tas-sala fejn tkun. Anke lill-ħaddiema stess. U fl-istess ħin ikun qed jaġevola lill-familjari illi kellhom l-opportunità jgħu l-ġurnata flimkien mal-persuna barra mill-istituzzjoni. Fejn hu possibbli, għax ikun hemm fejn laqas ikun possibbli wkoll, għaliex għax ikun hemm kundizzjoni jien naf pereżempju. Waħda naħseb mid-dijanjożijiet komuni inti semmejt id-depressjoni ħan semmi waħda oħra jiena. Illi hija id-demensja hu. Jiġifieri u ikun ukoll parir f'ħafna drabi illi jgħidlek isma' aħjar ma tiċċaqlaqx mill-ambjent li drat, għax wans li ċaqal huwa sa vera ħadtu intom biex tieħdu pjaċir u tqatta' mal-familja u tieħu pjaċir anke jistess il-fatt li qiegħda mal-familja, però mbagħad kif tiġi lura se jkollna. Disastru jisu għax.
Titfixker.
Titfixker. Iġifieri, jisu dawn huma riflessjonijiet. Kler, jena għamlu waqfa żgħira inserħu ftit l-semmija tagħna mill-vuċi tagħna, inkomplu naturalment niddiskutu anke l-bżonnijiet ta' kuljum għan-nies li għandhom l-età ta' 65 u aktar wara din il-waqfa għall-għażla mużikali l-għażilna ta' iżejha Firebrace It's Gotta Be You.
I hear a million voices in my head, telling me the things I should have said. I don't know why I let you go. Oh, I learned the hard way. Tell me it's not too late. Now my arms are open wide. They're hanging forever there, waiting forever for you. I won't give up on you this time, 'cause I ain't holding out for nobody else. It's gotta be you. When you walk away, my heart tried to replace you with someone like you. But I could never find it. I don't wanna fight it. It's gotta be you. I wish I could turn back the time. The power is yours and never mine. Maybe with time you see that I can give you all the things you missed. Oh, no, no. Now my arms are open wide, and I ain't holding on for nobody else. It's gotta be you.
Isaiah Firebrace, u ekku It's Gotta Be You, li kienet l-asla mużikali tal-program tal-lum. Lura għal Therapy Talk, it-tieni parti u l-aħħar parti tal-program, qegħdin niddiskutu l-psikjatrija ġerjatrika. Naturalment suġġett li jinvolvi wkoll anke emozzjonijiet għaliex nimmaġina li anke minn fostkom li qegħdin nisseguna. Ħafna kummenti li anka nirċievu nisimgħu. Meta nitkellmu fuq l-anzjanità, l-età ta' 65 u iżjed u dak kollu li ġib magħha. Issu ġib ħafsa ta' qalb ukoll għaliex hija xi ħaġa naturali, kulħadd minn ħa jibqa' ħaj, kulħadd irid jgħaddi minnha. Però fl-istess ħin tiżdied il-vulnerabilità. U meta tiżdied il-vulnerabilità u nitkellmu dwarha tista' tkun ukoll materja delikata, uġveru. Tajjeb, nilqaw il-dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista, flimkien nitkellmu it-terapija u llum kif qed taraw qegħdin niddiskutu dan is-suġġett. Claire, qabel ma tlaqna għal din il-waqfa, konna bdejna niddiskutu ftit il-bżonnijiet ta' kull jum għal-nies li għandhom 65 sena u iżjed, su semmejna l-importanza li wieħed jibqa' għaddej li jagħti każ tal-kura personali li tinkludi anka l-immaniġjar tajjeb tal-kura medika li tinkludi wkoll nutrizzjoni tajba u eżerċizzju fiżiku. Jiġifieri m'aħniex qegħdin nippretendu sija ġim, ma qegħdin ngħidu sma dik id-daqsxejn mixja żgħira. Anka jekk persuna ma tħossix komda illi timxi mingħajr xi forma ta' support, iżżomm xi ħaġa magħha hawn min joħroġ dal-karru xkejken li normalment jużaw biex jixtru. Aneddotu xkejken kont miexi fit-toro tal-Belt Valletta, niftakar kelli sessjon il-qorti, bħala professjonist fix-xogħol tagħna, u jienu tiela fit-triq ta' maġen bil-qorti kien hemm mara anzjana tiela tela b'dan il-karru tax-xiri. U deret qed iġġebbet fih mhux ħażin, jiġifieri fajnejn min kien qed iħares u josserva, kien tqil. U tieqaf karrozza, tefet fil-ġenb, ħarġet mara, ħallit il-karrozza startjata, ħallit il-bieba miftuħa, u qaltilha sinjura, ejja ħanejnek iġġorra dik il-karretta li għandek. Dak li bl-Ingliż insejħulu l-karrier. U din il-mara anzjana gustajta jien, għax kont eżatt qiegħed miexi madwarhom. Qaltilha le binti, qaltilha dak vojt, qaltilha nżommu biex ma nitlifx il-bilanċ jien u nimxi. Qaltilha nżommu bħala sapport. U gustajthom it-tnejn. Ammirajt il dik il-mara li waqfet bil-karrozza biex tagħti dik toffri dik lajnuna. Ammirevoli immens. Remota l-possibilità li qed tismana, ma qed tismana proset. Tajt eżempju tajjeb anke lili. Fl-istess ħin l-anzjana li ara, ħadmet moħħa, ma qalitx ma nimxix, ma mmurx, imma marret u ħadmet moħħa. U żgħad dan il-karrier għamlet tajjeb. Hemm għaliex baqgħet għaddejja. U dak li qed ngħidu, dak huwa wkoll eżerċittib ta' eżerċizzju fiżiku li mxejt ftit, jien naf. Il-kwalità tal-ħajja kif semmejt inti Kleru, ġifieri x'taq namplifika ftit ieħor jien, x'tip ta' attivitajiet qed tieħu sehem fihom? Issa, inkunu ġusti, jiġu organizzati ħafna attivitajiet, però ma nafx kemm jolqtu lil kulħadd, ma nafx kemm jilħu lil kulħadd, mod speċjali min mhuwiex dipendenti. Min is-solitudni qed tieklu. Min qata' qalbu. U allura għandu bżonn lil min jilħu. Iktar milli biex jiġi għal attività, imma biex l-attività neħdu għandu. B'xi mod, u hawnhekk fejn irridu nħadmu wkoll il-kreattività. U nieħdu inizjattivi differenti minn dawk li forsi s-soltu mdorrijin nieħdu. Kif ngħidu bl-Ingliż, we think outside the box and we go out of our comfort zone. U noħolqu attivitajiet differenti. Isu u noffru spazju rikreattiv għall-anzjani f'kull kuntest differenti biex dawna inħajrhom ukoll jibqgħu attivi. U jibqgħu attivi. Nafx imma naħseb illi u importanti li pereżempju fejn hu possibbli dak li jkun jibqa' jaqra. Dak li jkun jibqa' jitkellem. Allura naċċertaw li jkollu wkoll ma' min jitkellem. Dak li jkun jibqa' jiddiskuti. U allura rridu naċċertaw illi ntuħ l-opportunità li għandu ma' min jiddiskuti. Għax kien ħalluh waħdu ġo kamra bej erba' ħitan, m'għandux ma' min jiddiskuti. Anzi, se nkomplu nar uħ l-isfel, innaqsulu il-kwalità tal-ħajja tiegħu. Innaf ħafna anzjani li kelli l-opportunità waqt għandi l-opportunità illi nitkellem magħhom jgħidulek kemm jgħinhom is-sett tar-radju. Merħba bikom u nsellmulkom, nieħdu pjaċir li qegħdin tisimgħuna. Għax nafu li tkunu qegħdin tqalbu minn stazzjon għal ieħor u tieqfu fuq dik id-diskussjoni li tgħinkom iżommu moħħkom jaħseb. Hija xi ħaġa tajba ħafna li qed tagħmlu. Ħafna tajba. U anke dawk li qed jisimgħuna li mhumiex f'din il-faxxa ta' età, imma għandhom forsi lill-ġenituri u għandhom nies oħrajn, għalihom forsi għalihom huma stess interessati jitgħallmu għalihom stess. Kemm huwa importanti is-sett tar-radju, is-sett tat-televiżjoni. Għal min għandu r-riżorsa hawn iva, anzjani, u koll li morru jitgħallmu kif jiżgħu l-computer. U jixtru tablet jew iżommu jgħidulek inha dik ara. Ħadet post il-gazzetta jew ħadet post il-ktieb. Kulħadd isib il-metodoloġija tiegħu. Imma kemm huwa importanti il-ħin mal-familja. U allura appell lill-familjari tħallux lin-nieskom weħedhom. Żurhom, għattu ħin magħhom u mhix sempliċement immuru kif int. Dik mi ħas nistaqsija jien personalment. Għax ħafna midrabi għalmenu l-esperjenza għal mitni illi iktar minn 90% tal-każi meta tistaqsi dik il-mistoqsija. Kważi flok tagħmel il-ġid tagħmel il-ħsara. Għax iktar dak li jkun wieġeb jilmenta fuq il-ġett, jilmenta fuq ieħor. U allura kważi kważi jien naf dak ir-ritratt li jfakkar f'xi ħaġa, f'xi memorja sabiħa, dik il-kanzunetta li tiggustom kif tixel għallum il-ġurnata kulħadd bil-mobile. Iġri morżort l-anzjani tijak u ma per eżempju ratara fiex di u għamilt play u daqqejta kważi kważi kun hemm momenti fejn imqarma r-ritornell inkantaw flimkien u tieħu pjaċir tara tieħu pjaċir. U kemm huwa sabiħ li dan iżomm ukoll iżommna għaddejjin. U allura ma nafx kler kiżżidx bżonnijiet iżjed ma dawn li ġew f'moħħijiena.
Qed naħseb fuq korsijiet u anka attivitajiet li jkunaw mill-kunsill lokali u anka minn ċertu parroċċi li ġieli smajt ukoll. Biss però avolja hawn din l-opportunità bħalma dejjem ngħidu dejjem jista' jkun hawn iktar. Imma jiena nħoss li ċertu anzjani wkoll forsi jistħu jew jiddejqu jew iħossu li mhuwiex posthom avolja jkunu jafu li dawn il-classes jew courses huma attrezzati għalihom jew saru minħabba il-bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri naħseb hija shift li trid issir ukoll fil-mentalità ta' aħna kif naraw lilna nfusna meta naqbżu ċertu età. U kif naħsbu li ħaddieħor jarana wkoll u għandha taffetwana kif ħaddieħor jarana. Għax jiena nara li llum il-ġurnata min jieqpa' attiv, jiġifieri naf nies il-fuq sew minn 65 sena, llum il-ġurnata fil-verità nikkunsidraw xi ħadd ta' 65 sena bħala xi ħadd li għadu żgħir, fis-sens illi xi ħadd li għadu jista' forsi jikkontribwixxi fis-soċjetà jew li jkollu ċertu hobbies u attivitajiet, jiġifieri meta jiġi nieqes xi ħadd ta' 65 sena ngħidu li huwa xi ħadd żgħir. Jiġifieri fil-verità anke fl-anzjanità fir-riċerka hemm gruppi differenti bl-Ingliż min ikun 65 and over per eżempju sa 72 sena ngħidu lhom il-young old infatti imbagħad hemm il-middle old u old old li jkunu over 90 per eżempju jew 85 ha ngħidlek jiġifieri ukoll fil-anzjanità nqasmu f'kategoriji differenti għala għax nafu li llum il-ġurnata ma jfissirx li għax il-ħadd l-età tal-pensjoni allura inti jisu persuna li m'għandekx toffri iktar jew li neċessarjament issa f'daqqa waħda tant għandek kundizzjonijiet u mart li ma tista' tagħmel xejn. Ovvjament mhux kulħadd ikun iffortunat. U għaw min anka ta' età iżgħar jibda jbagħti b'ċertu kundizzjonijiet serji, imma iktar kemm nistgħu nipprevenu ovvjament iktar aħjar u wkoll nixtieq ngħaddi l-messaġġ il min laħa din l-età li ma jfissirx li għax għandu l-kart anzjan allura madux jitqies bħala xi ħadd eżatt li għandu valur li jista' joffri xi ħaġa u għalhekk daw in-nies inħeġġiġhom li jattendu dawn il-classes, dawn il-korsijiet ifittxu li jitgħallmu xi ħaġa ġdida minħabba li għataw posthom fis-soċjetà min ikun għadu b'saħħtu jista' jagħmilhom daw l-affarijiet jalla l-ġit, jiġifieri anka l-ewwel Karl tkellimna fuq il-volontira. Fil-verità min ikun anzjanu stess ma għadu tajjeb jista' jagħmel volontarjat ma' anzjani ikbar minnu għax kif qed l-ewwel hemm gruppi u faxxi differenti ta' anzjani, ħallija li llum il-ġurnata wkoll minħabba l-midja naraw anka persuni ġili ta' 90 sena bħalma kienet ir-Reġina pereżempju li jkunu għadhom attivi. Hija xi ħaġa ħafna sabiħa li tara, imma nafu li ovvjament iktar kemm jgħaddi żmien iktar hemm tendenza li forsi sfortunatament jinqalgħu xi kundizzjonijiet. Imma xi ħadd ta' 65 sena jew 70 sena li għadu tajjeb għaliex ma jkunx jista' forsi jagħmel volontarjat u jqatta' ħin ma' xi ħadd f'dar tal-anzjani li għandu 90 sena, pereżempju. Huma affarijiet żbieħ. U allura nħeġġeġ il-dak li jkun li ma jibdix jara li l-nifsu biss bħala xaħat li kellu karriera, jew xaħat li kien irabbi u s-satfall kibru telqu isu mandux funzjoni, imma li jisibu li jiqpa jkollhom ir-rwolijiet u funzjonijiet differenti fis-soċjetà. U m'hemmx għalfej jkun hemm mistħija jew li xaħat jaħseb li hemm ċertu post li mhuwiex postom, speċi li m'għandhomx kważi dritt imorru jew jintegru. U maħattijħor anka manjista eta jizar għax issa laħqu ċertu eta għax naħseb dil-mentalità tista tagħmel il-ħsara u naħseb għandha ħafna x'taqsam mal-kultura għax f'pajjiżi oħra minnu anzjan jitqies bħala xi ħadd li għandu x'joffri, għandu life experience, xi ħadd li jkollu ċertu erf li jista' jaqsam ma' ħaddieħor, tara f'ċertu anka pajjiżi Asjatiċi pereżempju tara dawn il-parks kbar fej ikun hemm ħafna anzjani jagħmlu l-yoga jew it-tai chi jew il-pilatis, per eżempju, li Malta jiena qatt ma mort, per eżempju, taqali, jew il-busket, jew x'imkien u rajthom isiru daw l-affarijiet, isiru naf ċertu lokalitajiet kif konnet ngħidu l-ewwel ġieli jiġu offruti anke b'xejn li xi ħaġa pożittiva ħafna mill-kunsilli lokali, imma kemm hu sabiħ aħna Malta li anke għandna temp sabiħ li forsi namlu dawn l-affarijiet fuq barra. Għala, għax nafu li anka s-saħħa mentali tagħna tgħin li nkunu fin-natura li nieħdu arja friska li ikolna x-xemx. Jiġifieri għaw affarijiet tajbin ħafna imma dejjem tajjeb li naraw kif nistgħu nimpruvjawhom biex inħeġġu lin-nies jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom mhux biss is-saħħa fiżika. Għax mingħajr is-saħħa mentali m'hemmx saħħa fil-verità.
Verament. Jittu titkellem Kler, su f'moħħi għamilt kif is-suġġett li qed niddiskutu llum il-psikjatrija ġerjatrika li naturalment tinvolvi xogħol tal-psikjatra ġerjatriku li jfoka fuq prevenzjoni, dijanjosi, trattament ta' diżordnijiet mentali, emozjonali. Fl-anzjani, naturalment, minn barra il-kura tagħhom, semmejna aktar kmin id-depressjoni, jinnaf id-dimensja, ecc. Semmejna anke l-immobilità, l-instabilità, hemm affarijiet oħrajn bħall-inkontinenza, impermenz oħra intellettwali. Fl-istess ħin qed ngħid jienu inti psikoterapisti, teżisti wkoll psikoterapija ġerjatrika. U issu forsi fl-aħħar 10 minuti ta' dan il-programm u forsi ftit inqas. Issu nispjegaw kif tista' tiffunzjona din. Issu issa ċerti illi mhijiex faċli għal min għandu 65 sena u iżjed, speċjalment meta il-psikoterapija hija xi ħaġa reċenti u moderna daw probabbilment għażjafu biha jew semgħu biha fl-aħħar ftit snin, imma ma jafux forsi eżattament x'tinvolvi u x'ma tinvolvix, u wis iżjed forsi mhumiex favorih. Ma jarawx skop fija. Ikun hawn min jgħidlek ġieli nisimgħuha u nagħti il-verżjoni prudenti għal wara l-mikrofni, mela ma mhux nikxef patatti jiena, b'affarijiet privati tiegħi qisu smaħinija u nisimgħuha ħafna drabi, hux veru. Però fl-istess ħin kemm tkun sabiħa. Li nibdew inrawmu wkoll din il-kultura mal-adulti llum li huma l-anzjani ta' għada, ninkludu lin-nanfusna. Illi meta tiġi f'fażi fil-ħajja kadek attiv u għaddej, però illi tersaq lejn il-psikoterapija ġerjatrika mela biex isir xogħol fuq propju temi illi jolqtu anke marbutin mal-età illi kollok. U allura pereżempju nesploraw u naħdmu mal-istima tal-persuna. Mod speċjali quddiem ċertu telfiet, għaliex għax kif għedna aktar kmieni, telfiet relatati ma l-età partikolari li dak li jkun ikollu, u allura telfiet ta' natura bijon, psikon u anke soċjali. Dak li jkun forsi jkun diġa tilef il-mara, jew tilef il-raġel, tilfet il-raġel. telfa ta' qraba, telfa ta' ħbieb, telfa ta' funzjonijiet u rwoli, għaliex għax ma bqajtx fuq il-post tax-xogħol, ma bqajtx nikkontribwixxi f'dak il-grupp, ma bqajtx nikkontribwixxi f'dak il-grupp ieħor. Telfa ta' indipendenza forsi wkoll, ħa semmux biża' minn telfiet oħrajn imminenti. Għax qas nitkellmu fuq futur imbijiet imma fuq futur qrib. U allura hawn min iħoss anke sens taħtija għal dawn it-telfiet. U fit-terapija ġerjatrika nivvalidaw dawn it-telfiet. Naħdmu mas-sentimenti illi jtellgħu dawn it-telfiet. U nibnu fuq l-istrateġija ta' kif wieħed ikampa, ta' kif wieħed jikber. Jena kelli l-opportunità wkoll ta' ftit xogħol kliniku mhux ħażin, per eżempju jitlali każ f'moħħi fl-aħħar sena partikolarment ta' raġel fl-età ta' iżjed minn 60 sena illi tilef il-marra tiegħu. Ma kienx hemm mart, jiġifieri mietet f'kolb. Ħażda ma kien qed jistennija ħadd u dana d-dinja niżlet fuq. Għax ir-rutina nbidlet mill-lejl għan-nar. U resaq lejn it-terapija għax imbuttaw ftit it-tfal. U fil-bidu kien juri li huwa xettiku ħafna għal mod kif se nagħmlu hawn speċi. Però meraviglja, meraviglja kemm it-terapija kien miftuħa li għam minn għu stess ma kien qed jantiċipa. Kemm għamel bidla u stess tant li ħaż minn tiegħu, però diġà beda jinfetaħ ukoll għal nies oħrajn biex jerġa' jibda jinvolvi ruħu fiċ-ċriki tat-attivitajiet l-hawn lin meta fil-bidu qasrit jara lil ħadd. Jien naf fil-bidu kien forsi imur jorqod joħod anterns jorqod għand it-tfal. Illum il-ġurnata jorqod waħdu fl-istess dar. Kellu diffikultà biex jitla fis-sular ta' fuq minħabba li hemmhekk kien għat-tallejl flimkien mal-marra tiegħu. Kien jibża illum il-ġurnata reġa' beda jitla. U tara r-riżultat tat-terapija u ġveru. Hemm li taħdem mela wkoll psikoterapija ġerjatrika. Naħdmu nagħmlu xogħol ma' dawn it-telfiet, nagħmlu xogħol mas-sentimenti li jirriżultaw. Anka mid-dipendenza pereżempju, minn min jasal f'punt ta' dipendenza. Jien naf ċertu rabja, ċertu helplessness, ċertu hopelessness. Biża' ta' telf ta' kontroll anke fuq il-ġisem tagħna, fuq l-ambjent ta' madwarna. Il-vulnerabilità biża' li nispiċċa abbandunat. Li ma jkollix min jiġi jarani, biża li nispiċċa waħdi. U nagħmlu anke xogħol mal-mewt, mat-tema tal-mewt. U mal-biża mill-mewt. Ukoll. Għaliex sfortunatament iktar ma wieħed jikber iżjed titla fil-wiċċ kif qed inti iktar kmieni kont qed tagħti eżempju kler ta' xi ħadd li għal speċissa jien imiss. Għax ta' madwar kolla telqu, tal-età tiegħi kolla telqu, tal-familja tiegħi ħut ikolla telqa, jien bisbaqa, mela jien imiss. U allura isu sem il-psikoterapija, Kler.
Iva. Anka kif namlu closure isu nalqu ċertu esperjenzi jew feriti jew traumi li nkunu għaddejna minnhom feta meta konna iżar, feta iżar, jiġifieri xi kultant dak li jkun jipprepara anka għal-mewt fil-verità billi forsi jagħmel paċi ma' ċertu affarijiet li għadda minnhom jew inkella jipprova jifhem ċertu affarijiet li qabel qatt ma fehm jew jagħmel links bejn ħaġa oħra. Imma wkoll apart dan kollu aħna sal-aħħar ġurnata tagħna nibqgħu nimbidlu u għandna l-kapaċità li nibqgħu nifhmu affarijiet ġodda, nitgħallmu affarijiet ġodda, ovvjament jiddependi jekk inkunux b'saħħitna, sfortunatament hawn min jgħaddi minn ċertu kundizzjonijiet li jaffettwaw l-aspet kognitiv ta' persona, ġifiri anka l-memoria, kif tiftakar ċertu affarijiet ta' sim l-affarijiet jew titgħallem affarijiet ġodda, imma b'mod speċjali għal-min ma jgħaddix minn daw il-kundizzjonijiet, aħna dejjem sal-aħħar ġurnata tagħna għandna l-abilità li nifmu jew nitgħallmu xi ħaġa ġdida. Anka jekk forsi differenti minn meta konna iżgħar, forsi l-ħajja tagħna nbidlet ħafna, imma xorta hemm dik il-kapaċità u għalhekk il-psikoterapija tibqa' valida sal-aħħar ġranet tagħna.
Ekku, Claire, naħseb illi bħala konklużjoni ta' dan il-programm nittama li inżidu jirnexxinna nżidu l-għarfien. U li mhux sempliċement inħallu fuq livell intellettwali, imma nħossu wkoll. Inħossu anke ma dawn l-anzjani tagħna, ma dawn in-nies li f'ċertu età tiżdiet il-vulnerabilità, u nieħdu ħsieb, u nieħdu ħsieb. U nieħdu inizjattivi li jgħinu biex niffaċilitawhom il-ġranet tagħhom. Għaliex ħaqhom illi ikollhom ħajja imma mhux biss ħajja. Ħajja ta' kwalità. Grazzi ħafna Claire, naturalment wasanna fit-tmiem programm ieħor, Therapy Talk. Grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono illi assistina teknikament matul dan il-programm. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna illi għal ġim oħra kontu hemmhekk flimkien magħna is-sirku. Taħsbu u tirriflettu, għax dak huwa l-iskop ta' dan il-programm, li naħsbu u nirriflettu suġġetti li jolqtu direttament il-ħajja tagħna. Kif taraw kull ġimgħa niġu b'suġġetti differenti, raw l-iskop huwa li nimmeljoraw, intejbu il-ħajja tagħna u ta' xulxin. Grazzi ħafna eżi semmija nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar modern dating, suġġett relatat ma' kif wieħed jibda jinbex u jibda relazzjonijiet, u ġveru b'xi mod. Niddiskutu dak il-ġimgħa d-dieħla. Jiena Karl Wright ma jfdalli xejn, li nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM u bħas-soltu nawguralkom dejjem is-saħħa ħbieb.